Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Neema ya Mungu, ndugu msikilizaji, imetuwezesha tuwe na wakati huu wa kuendelea kujifunza neno lake. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali umeendelea kuikuza imani yako, hasa kutokana na mafundisho haya. Nami nakuahidi baraka tele tele, kwa kuwa Mungu ataka kuyabariki maisha yako unapolisikia neno hili na kulitenda. Tuendelea na mafundisho yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo letu likiwa kwenye sura ya 15, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Sura hii ya 15 ni sehemu moja na hotuba yake Yesu alipokuwa na wanafunzi wake katika kile chumba cha juu. Ni kweli kwamba hakunena haya iliyomo kwenye sura hii katika chumba kile, kwa kuwa neno la mwisho kwao walipokuwa katika chumba kile ni kwamba ondokeni twendeni zetu. Hotuba hii hesabiwa kuwa ni moja na yote aliyokuwa ameyanena na wale wanafunzi kwenye kile chumba, sababu aendelea mada iyo hiyo walipoondoka pale. Mahala fulani, katikati ya kuondoka kwenye chumba kile na bustani ya Getsemane, Bwana alinena haya yaliyoko kwenye sura hii ya 15 na ile ya 16. Kisha alifanya ombi lake kula kikuhani kama ilivyo kwenye sura ya 17. Imekuwa maoni ya wasomi kuwa Bwana alinena maneno haya kwenye bonde la Kidroni au karibu na mlima wa Mizeituni. Sababu ya maoni haya ni kwa kuwa palikuwepo na shamba ya zabibu. Wakati huo wa Pasaka kulikuwepo na mbala mwezi, kwa hiyo twaruhusiwa kufikiri kwamba Yesu alinena maneno haya walipokuwa akipita kwenye shamba hilo kuelekea Getsemani. Kuna wazo lingine kuhusu sehemu aliyonena hotuba hii kutoka kwa wasomi wa Biblia. Wazo hilo ni kwamba usiku huo alipita karibu na hekalu akifuata sheria kama alivyotenda siku zote kwa uangalifu. Milango ya hekalu ilikuwa wazi kama desturi kuu ya Pasaka. Milango hiyo ilikuwa maridadi, yenye kupendeza na kuvutia, zilikuwa kazi ya ufuzi kutoka kwenye nchi ya Wayunani. Baada ya kutenezwa, zililetwa hadi Yerusalemu na kuwekwa kwenye hekalu hiyo iliyojulikana kama ya Herode. Milango hiyo ilitenezwa kwa shaba na zabibu ya kazi ya ufuzi ilifanywa juu yake. Zabibu hiyo iliakilisha taifa la Israeli kama vile maandiko yanavyoshuhudia. Mfano, twaupata kwenye Zaburi ya 80, mstari wa 8 na ule wa 9, ambapo maandiko yasema hivyo: ulileta mzabibu kutoka Misri, ukawafukuza mataifa ukaupanda. Uliteneza nafasi mbele yake, nao ukatia mizizi sana, ukaijaza nchi. Naye Isaya nabii kwenye sura ya 5, mstari wa 1 na ule wa 7, anena hivi kwa habari ya mzabibu huo, yani Israeli: na nimwambie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Naye nabii Yeremia kwenye sura ya 2 mstari wake wa 21 asema hivi: enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, nakumbuka hisani ya ujana wako, upendo wa wakati wa uposo wako, jinsi ulivyonifuata huko jangwani katika nchi isiyopandwa mbegu. Kisha nabii Hosea kwenye sura ya 10 mstari wa 1 asema yafuatayo: Israeli ni mzabibu, utoao matunda yake. Kwa kadiri ya wingi wa matunda yake, kwa kadiri iyo hiyo ameongeza madhabahu yake, kwa kadiri ya wema wa nchi yake, kwa kadiri iyo hiyo wamefanya nguzo nzuri. Kutokana na maandiko tuliyoyasoma na mengine zaidi, mzabibu katika Biblia yaakilisha taifa la Israeli. Maneno atakayonena Yesu kwenye sura hii ya 15 ni ya ajabu na ya kubadilisha yeyote amwaminie. Kwetu leo hii yasikika kuwa si jambo ngeni, lakini kwao wakati ule lilikuwa ngeni kabisa. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Ndugu msikilizaji, neno alilotumia Yesu kusema kuwa ndiye mzabibu wa kweli, ina maana kwamba yeye ni mzabibu halali. Hilo lililo halali li juu ya lolote lenye kosa au kasoro au lililo bandia. Msemo huu ndio watumiwa kwa habari ya hayo alionena kwa habari ya Yohana Mbatizaji, kwamba alikuwa nuru kwa muda, maana yeye mwenyewe ndiye nuru ya kweli. Musa aliwapa wana wa Israeli mkate kule jangwani, lakini Yesu ndiye mkate wa kweli ushukao kutoka mbinguni. Na hapa asema kuwa yeye ndiye mzabibu wa kweli, mzabibu halisi. Wanafunzi hawa kama ufahamuvyo walikuwa Wayahudi, na walifahamu hilo alilokuwa kinena kulingana na maandiko ya Agano la Kale. Alikuwa akiwaambia kwamba yeye ndiye mzabibu ulio halali, nao walihitaji kujitambulisha naye. Muhimu kwao ilikuwa ni kufahamu kuwa Yesu ndiye mzabibu huo wa kweli, nao walihitaji kufanya kila jitihada ya kuwa na uhusiano wa karibu naye. Bwana kwa kunena haya alitumia msemo wa ajabu wa lugha na kuwa wazi kabisa ya kwamba si dini yako ndiyo yafaa, wala si hapo ushirikipo. Muhimu na linalofaa ni kutambulishwa na Yesu kwa kubatizwa katika Kristo kwa Roho wake Mtakatifu. Hilo latendeka mara mtu anapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake. Neno lingine la kushangaza alilonena ni kwamba babaye ndiye mkulima. Kwa kusema hivi, wanafunzi walimwelewa Yesu vyema, maana walifahamu kwa mujibu wa maandiko ya Agano la Kale kuwa Mungu ndiye mkulima au mwenye lile shamba la mizabibu, naye hutunza mzabibu ule. Yesu kwa kuwa ndiye mzabibu wa kweli, babaye ndiye amshughulikia. Kwenye Agano la Kale ilitabiriwa kuwa Bwana Yesu atakuwa mbele zake Mungu kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 53 aya ya 2. Fikiria jinsi Baba alivyofanya kila jambo kumwokoa Yesu kutoka kwa huyo shetani aliyetaka kumwangamiza. Baba ndiye alitunza huo mzabibu, na ndiye atakayetunza na matawi yake pia. Matawi hayo ni lazima yawe katika mzabibu. Na kusudi ya matawi hayo kuwa katika mzabibu ni moja tu, yani kuzaa matunda. Kuna maneno matatu yenye umuhimu sana tutakayozungumzia tunapoendelea. Sasa hebu tuone hilo lililopo kwenye aya ya pili, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Yesu akinena kuwa ni lazima matawi kukaa ndani yake, ina maana ya kuokolewa. Haya ni maneno ya neno ya ajabu yanayohusu upatanisho na mkombozi. Yote aliyotutendea Yesu yako katika neno hilo, ndani yangu. Kuna makundi mawili ya watu ulimwenguni, yani wale walio katika Kristo na wasio katika Kristo. Lakini utawezaje kuingia katika Kristo? Kuingia katika Kristo ni kuzaliwa upya. Unapomwamini Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wako, wafanyika kuwa mwana wa Mungu. Yaani, wazaliwa kwa Roho wa Mungu. Pamoja na Roho wa Mungu kufanya hivyo, yeye humbatiza au kumtia muhuri huyo aaminie, ili amtambulisha na Yesu na wote wanaomwamini. Kwa hivyo maandiko haya yalenga wale walio waumini tayari. Yesu hazungumzii habari ya jinsi mtu aweza kuokolewa au wokovu, bali anena kuhusu kuwa na mazao. Tutakapokuwa tukiendelea, tutajifunza kuhusu viwango vitatu vya kuzaa matunda. Iwapo tawi haliwezi kuzaa matunda, yeye huliondoa. Je, aliondoa alipeleke wapi? Huliondoa tawi hilo toka kwenye sehemu ya kuzaa matunda. Haya aelezea kwenye aya ya 6 inayosema hivi: mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ni rahisi mtu kufikiri kwamba maneno haya yana maana kuwa mtu aweza kupoteza wokovu au uhakika wa wokovu haupo. La hasha, kile anachonena Kristo kwenye sehemu hii ya maandiko ni kuhusu uzalishaji wa matunda. Kwa lugha nyingine, azungumzia kuhusu yanayohitaji kuwepo katika maisha ya huyo aliyemwamini kama Bwana na Mwokozi. Jambo tunalofaa kujiuliza ni hili: je, tunda ni nini? Siamini kwamba tunda linalozungumziwa hapa ni habari ya kuwahubiri watu waje kwa Kristo, kama vile watu wengi wamefundisha na kufikiri. Kuwashuhudia watu injili ya Kristo ni sehemu ya hilo tunda lenyewe. Tunda lenyewe ni hilo tulipatalo kwenye mstari wa 22 na 23 kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wagalatia. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Hili ndilo tunda lipatikanalo katika maisha ya muumini. Kukaa katika Kristo huzalisha maisha ya maombi yenye nguvu, matunda ya kudumu na furaha ya mbinguni. Kwa hivyo msikilizaji wangu, unapofahamu hili, utatenda linalokupasa. Kumbuka, Kristo azungumza na hao walio wake na si kwa ulimwengu. Ndiposa awaambia kwamba wakikaa ndani yake watazaa matunda. Hili ndilo latufaa sisi kukaa katika Kristo kwa kulitii neno lake, nayo matunda yale yatakuwamo maishani mwetu. Tukienda kwenye aya ya saba, neno la Mungu lasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Andiko hili latuonyesha na kutujulisha habari ya maombi hayo yenye nguvu yafanyayo kazi na kupewa majibu kutoka mbinguni. Tazama aya ya nane, yaendelea kutuambia hivi: hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa kila jambo kuwepo kwenye sehemu yake, hasa baada ya kutenda yanayotupasa, furaha ya mbinguni itakuwa sehemu yetu. Ni wazi kwamba iwapo mtu atakuwa na tunda hili maishani mwake, basi atawaleta watu wengi kwa Kristo. Hili halitendeki kwa maneno tu, bali watu watayaona maisha yake na kumwamini Kristo aliyeyabadili maisha hayo na kumfanya kuwa kama alivyo. Kwa hivyo, kuwashuhudia watu ni jambo linalotokea baada ya tunda hili kuwepo katika maisha ya muumini. Msikilizaji, ni ombi langu kwamba katika kila hali moyo wako utatamani kuzaa matunda kama haya. Tukirudia aya ile ya pili, neno latuambia kwamba kila tawi lisilozaa Mungu Baba huliondoa. Ni muhimu kwetu kuona kwamba kile anachotaka Mungu ni kuona kuwa twazaa matunda. Lakini wajiuliza, tawi hilo hulipeleka wapi? Njia moja ya kuondoa tawi hilo ni kulitenda toka hapo mahali pa uzalishaji. Kuna watu wengi leo hii waliowekwa kando kwa sababu hawakuwa wakizaa matunda. Ila hiyo haina maana kwamba wamepoteza wokovu wao. Wakati mwingine kuondoa tawi hufikia kiwango cha kuondolewa kwa mauti. Naamini kwamba hili ndilo Mtume Yohana anena kwa habari ya dhambi iletayo mauti kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya 5 mstari wa 16. Mkristo aweza kuendelea katika dhambi hadi hapo Mungu atakapomwondoa toka kwenye sehemu hiyo ya kuzaa matunda kwa njia ya mauti. Anania na Safira waliondolewa kwa njia ya mauti toka katika kanisa la kwanza lililokuwa takatifu na lenye kuzaa matunda. Watu hawa wawili waongo hawangelikaa katika kanisa hilo takatifu. Nasikitika kwamba kuna kila uwezekano ya kuwa watu kama hao wamo katika makanisa yetu leo hii. Hata hivyo, Mungu hata waruhusu waendelee katika njia zao potovu miongoni mwa watoto wake. Bwana asema kwamba kila tawi lizaalo husafishwa ili lizidi kuzaa. Kwa kufanya hivyo, lolote lisilo safi ni lazima kuondolewa katika maisha yetu, hiyo ni pamoja na lolote lichukizalo. Kazi hii ya kusafisha inapoendelea, kweli ni kwamba si raha, maana ina uchungu wake. Mwisho wa yote, ni lazima hilo linalozuia uzalishaji wa matunda kuondolewa kabisa. Sababu moja ya watoto wa Mungu kuumia sana wanaposafishwa ni kwa kuwa wametanga mbali mno na Mungu. Ndugu yangu, tunapokuwa katika ushirika wa karibu na Mungu, anapotusafisha huwa si chungu kama vile tungelikuwa mbali. Iwapo Bwana ataturudi kwa sababu tumetanga mbali na kutozaa matunda, ni vema kusogea karibu naye kuliko kukimbilia mbali. Tunapokuwa karibu naye, atatusafisha na kutuwezesha kuzaa matunda kama vile apendavyo yeye. Na je, kuna jambo gani bora au jambo la kubariki moyo kuliko kama hili? Naamini kwamba utasonga karibu naye Bwana, utakaa karibu naye ili upate kumpendeza kama vile moyo wako watamani siku zote. Aya ya tatu kwenye sura hii ya 15 ya kitabu hiki cha Yohana Mtakatifu yasema hivi: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kusafiwa hufanyika kwa neno la Mungu. Hamna njia nyingine awezaye kusafiwa mtoto wa Mungu isipokuwa hii tuisomayo hapa. Mtume Petro kwenye sura ya kwanza mstari wa 22 na 23 asema hivi: mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kuufikilia upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. tulizaliwa kwa neno la Mungu na pia tukaoshwa kwa neno lile. Hivyo basi, tunapotembea hapa ulimwenguni, kutiwa unajisi ni jambo ambalo laweza kutendeka wakati wowote. Kwa sababu hiyo, twahitaji kutakaswa na kuoshwa daima. Nayo hiyo yatupa msingi wa kila mmoja wetu kulisoma neno la Mungu mara kwa mara. Mwandishi wa Zaburi atuambia hivi kwenye aya ile ya 9 kwenye Zaburi ya 119. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Ni huzuni kwamba kuna hao wanaofundisha na kuamini kwamba waweza kuishi kama utakavyo mradi waamini kwamba wokovu ni kwa neema ya Mungu. Naamini msikilizaji kwamba Mungu hutumia neno lake kutufunulia jinsi twahitaji kuenenda katika maisha haya na kuyatenda mapenzi yake, na wala si kuishi kama vile sisi wenyewe twataka kuishi. Jaribio la kuhakikisha iwapo mtu ana uhusiano wa kweli na Mungu ni iwapo yeye hulisoma neno la Mungu na kulitenda maishani mwake. Mungu ataka tuwe watiifu kwa neno lake. Daudi asema hivi, kabla sijateswa mimi nalipotea, lakini sasa nimelitii neno lako. Soma hayo kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 67. Rafiki yangu, Mungu hutumia mateso kuturejesha kwenye neno lake ili tuzae matunda. Sifikiri kwamba waweza kuwa safi pasipo ya kulisoma neno la Mungu. Unapokosa kulisoma neno la Mungu, yawezekana uendelee kuwa na shughuli nyingi sana pale kanisani kama mchwa, ila huu kikwazo, hatari na kizuizi kwa hilo atendalo Bwana katika sehemu hiyo. Ni lazima mwenzangu kulisoma neno la Mungu na kuliruhusu litende kazi maishani mwetu, ili Mungu atukuzwe katika mwana kwa yote tutendayo. Kumbuka hili ndugu yangu, ya kwamba hakuna njia yoyote uwezayo kujua mapenzi yake Mungu au kujua hilo linalokupasa pasipo ya kuligeukia neno lake Mungu. Katika kila hali unapotazama maandiko, watu wote ambao Mungu aliwatumia kuzaa matunda ni watu waliokuwa wasomi wa neno lake Mungu. Mfano ni Danieli, na mfano mwingine ni Nehemia. Pamoja na wale, kuna wengine katika Agano Jipya kama vile Paulo. Ndugu yangu, iwapo wale waliotutangulia, tena waliokuwa na kibali kwake Bwana, walikuwa wasomi wa neno lake Mungu, nao wakajitahidi kwa uwezo na neema yake Mungu kutenda mapenzi yake Mungu, basi habari gani sisi wa kizazi hiki? Naamini kwamba katika kila hali na mali, wewe pamoja nami twahitaji kuwa wasomi wa neno lake Mungu ili tujue ni njia gani tunayohitaji kufuata. Neno la Mungu tumepewa kwa neema, hivyo tulipokee, tulisome, maana ni kwa neno hili tutajua ni matunda ya aina gani twafaa kuzaa, na zaidi ya yote tutajifunza jinsi gani twahitaji kutembea naye Bwana Mungu. Naamini kwamba hilo ndilo utakalotenda, na pia utawahimiza ndugu wengine kufanya vivyo hivyo. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye hai, Mungu wa kweli, kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa. Tazama, tumejifunza neno lako, tumesoma hayo yanayotupasa katika maisha yetu, na kuyajua yale ambayo ilistahili leo hii tuyajue kutokana na muda huu uliotupa. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba katika haya tuliyosoma na yote tuliyojifunza kutoka kwenye neno lako, utamsaidia Bwana apate kutenda kama vile unavyomwagiza. Msaidie aliweke neno lako mbele yake na kutenda kama vile neno hilo linavyomwagiza, na katika kufanya hayo, Mungu wangu, upate kutukuzwa na upate kuinuliwa. Jina lako libarikiwe, kwa kuwa Bwana, haya niliyoyaomba utayatenda kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba katika kila hali umebarikiwa kweli kweli. Umefahamu ya kwamba Mungu hana upendeleo. Kile anachohitaji kutoka kwako ni wewe kukaa ndani yake, kukaa ndani ya mwana wake Yesu Kristo, kulishika neno lake, naye atatenda makuu ambayo yatamletea sifa na utukufu. Naamini kwamba siku zote shauku la moyo wako imekuwa ni kumtukuza Mungu. Basi mtukuze kwa kulisoma neno lake na kulitenda neno hilo. Na kwa hayo, tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi na kujifunza zaidi ya Yesu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.